នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7រោចខែស្រាប់ឆ្នាំចុតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាគឺសករាជ2020នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបកកាន់អំណាចថាមន្ទីរ EBA 20% ពីអឺរ៉ុបទៀតឡើយគណៈអូសានវ៉ាតកាន់តែខោចគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទៀមទាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ចំនួន 20% ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកនោះត្រឡប់មកវិញឡើយការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅស្របពេលសេចក្តីសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី12សីហាខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលថានេះជាជំហរធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការបង់ពន្ធ 20% លើមុខទំនិញដែលត្រូវនាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះមិនមែនជារឿងធំដុំឡើយហើយកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបងពុនទៅតាមការកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានអះអាងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាថាកម្ពុជានៅតែនាំទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបដដែលទោះជាត្រូវបងពុនក៏ដោយលោកបន្តថាការបងពុនគឺជាបន្ទុកសម្រាប់អ្នកនាំចិញ្ចឹមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មករត្រូវទទួលបាននោះឡើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចចាត់ដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈហើយសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចចាត់បែបនេះបន្ទាប់ពីពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដោយរកឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធផ្ទុយពីគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះមានជាអាចការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណបកសង្គមជាតិនិងផាត់គណបកនេះចេញពីការបោះឆ្នោតការយកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងទៅចែកគ្នាកាន់កាប់ការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងការបង្ក្រាបឥតសាកស្រានលើមេដឹកនាំសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានទុកពេលជាច្រើនខែឲ្យរបបហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពទាំងនេះឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើចង់រក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបន្តទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុវត្តតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយដោយសំអាងថាសំណើនេះប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិហើយបានទៅស្រវាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងលើកចោលរនាំងពន្ធគយរវាងកម្ពុជានិងចិននេះទំនងជាត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារអះអាងថាសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចខាតអ្វីឡើយពោលគឺមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ទឹកដីហើយក៏មិនមែនឲ្យកម្ពុជាផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬប្រៃឈើទៅក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនោះដែរទុយទៅវិញសំណើទាំងនោះគឺស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់កម្ពុជា លោកយល់ថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជួយរក្សាទីផ្សារសម្រាប់កម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឡើយលោកមឿនតូឡាបន្ថែមទៀតថាចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿង EBA នេះអាចឲ្យសាធារណជនវិតម្លៃយ៉ាងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងគិតគូរប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំឬក៏គិតពីអំណាចរបស់ខ្លួនជាធំក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំនិងម៉ាកជីហោល្បីល្បីបានប្រកាសរួចហើយថាប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងកំណត់ដូចផ្ដើមជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនតាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតាមបែបទំនើបនោះកម្ពុជានឹងនៅតែជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញនៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញផ្ទុយទៅវិញបើគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទេនោះកម្ពុជានឹងពិបាកផ្លាស់ប្ដូរឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនជាពិសេសករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគក្នុងថ្ងៃអនាគតព្រមទាំងការរំពឹងទុកនិងជំនឿចិត្តដែលជាធៀបផ្សំពីរដ៏សំខាន់នៃឧស្សាហកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែដាស់តឿនរបបលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យស្ដារស្ថានភាពកម្ពុជាឡើងវិញទោះជាអសន្និវាតកាន់តែខោចក៏ដោយកាយវិការបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិតម្លៃបានថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ដកផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាឡើយតែគឺរបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលបង្ខំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសដើម្បីរក្សាគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអញ្ញាធរប្រមានបង្ក្រាបនិងលុបឈ្មោះគណៈបកខ្មែរឈ្នះបើហ៊ានធ្វើបាតកម្មទាមទារដោះលែងលោករុនឈុននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកខ្មែរឈ្នះធ្វើបាតកម្មទាមទារដោះលែងលោករុនឈុនតាមការស្នើសុំនោះទេដោយសំអាងហេតុផលថាថៃរសារសន្តិភាពសាធារណៈការធ្វើបាតកម្មជាការដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងបញ្ហាវិបត្តិការរៀបយាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកខិនឈឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10សីហាអញ្ញាធរចម្រុះបានព្រមមានបង្ក្រាបនៅនឹងកន្លែងនឹងការលុបគណៈបកផ្នែកឈ្នះចេញពីបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រសិនបើជំនះធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងបំរាមរបស់អញ្ញាធរលោកខិនឈឿនហៅការព្រមាននេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកនយោបាយនិងអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនៅតែរក្សាជំហរធ្វើបាតកម្មដដែលប៉ុន្តែរងចាំការសម្រេចពីគណៈបកជាថ្មីសិននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាលោកខិនឈឿនអះអាងថាអញ្ញាធរិទ្ធិរីភ្នំពេញបានរំលោភច្បាប់បាតកម្មព្រោះអញ្ញាធមិនអាចរៀបរៀងការធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាបានទេលោកអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធរអនុញ្ញាតព្រោះច្បាប់គ្រាន់តែជូនដំណឹងប៉ុណ្ណោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតទេគណៈបកផ្នែកឈ្នះក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅខណ្ឌរសីកែវរយៈពេល4ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី30សីហាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងជនតាមគម្រោងគណៈបកនេះរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមទាំងគ្រូបង្រៀនកម្មករនិងប្រសង់ហើយក្រុមបាតកោនឹងសម្ដែងមតិហើយក្បួនបាតកម្មក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនាយកទីចាត់ការកិច្ចការច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកាំងលៀងគ្រីបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទេដោយបង្វែរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិញគណៈមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះមិនទទួលទូរស័ព្ទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីសីស្រស់សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋមិនឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនបានឡើយហើយអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងរាល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនទាំងអស់រួមទាំងក្រុមយុវជនកញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាប្រួយបារម្ភថាការធ្វើបាតកម្មទាំងឡាយអាយឌីធំទើបចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើង ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគរូបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋជាជាងការរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យបញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែផ្ទុះកំហឹងរឿងអាជ្ញាធរចាប់សកម្មជននយោបាយនិងសង្គមដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងដោយសារមិនពេញចិត្តរឿងអាជ្ញាធរចាប់សកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ពួកគាត់ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសូត្រត្រង់ដើម្បីបំបិតមាត់កំឲ្យពួកគាត់និគុណរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តកោះចេះលោកហេងស្រស់ថ្លែងនៅថ្ងៃទី9សីហាថាលោកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញអាជ្ញាធរចាប់លោករងឈុននិងក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រដាក់គុកដែលអយុត្តិធម៌ប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះមិនបានផលចំណេញអ្វីដល់ជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឈឺចាប់ព្រោះបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយពីក្តីទុកកង្វល់របស់ពួកគាត់ចំណែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តព្រៃវែងវិញប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោករងឈុននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះជាមនុស្សស្លូតត្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់ទេដូច្នេះតុលាការត្រូវតែដោះលែងពួកគាត់ជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នៅក្នុងប្រទេសតែងតែប្រជុំគ្នារិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនេះនៅតាមតុកាហ្វេពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តចាប់មនុស្សដែលអយុត្តិធម៌បែបនេះទៀតនោះពលរដ្ឋអាចនឹងតវ៉ាបណ្តេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនៅពេលខាងមុខតើតោងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែលោកនិយាយផ្ទៃផ្ដាសខុសពីការពិតដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាការចាប់លោករងឈុនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន4នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរដោយសារពួកគាត់ចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប៉ុន្តែក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ3ខែម្នាក់គឺលោកស្រីសុវណ្ណាត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបន្ទាប់ឃុំខ្លួនលោកស្រីសួរចម្លើយអស់ពីយប់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននិងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញត្អូញត្អែរឿងជំនន់ទឹកភ្លៀងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរគ្រប់ខណ្ឌសង្កាត់ទាំងអស់ត្អូញត្អែរឿងជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកលិចផ្លូវធ្វើដំណើរមិនបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ងាយប្រឈមការលង់ទឹកអញ្ញាធរិទ្ធនីព្រំពេញឆ្លើយថាមកពីភ្លៀងធំពេកទើបទប់ចំនួនទឹកមិនឈ្នះតែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាទឹកលិចក្រុងព្រោះតែការលុបបឹងបួអស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅសង្កាត់ដេប៉ូ1ខណ្ឌទួលគោកលោកសីលឹមសក្តាត្អូញថាព្រំពេញឥឡូវនេះចំនួនទឹកភ្លៀងចង់រាល់ថ្ងៃហើយពេលភ្លៀងម្ដងទឹកហូរពីថ្នល់ចូលមកផ្ទះផងទឹកផុសពីលូឡើងមកផងទុកមិនឈ្នះតរតែទឹកសក់ទៅដោយខ្លួនឯងលោកសីលឹមសក្តាថាពេលនេះទឹកលិចផ្ទះម្ដងលោកសីតែងតែបង្ខាំងកូនតូចឲ្យនៅលើក្រែគ្រប់ម៉ោងហើយបិទកុងតាក់ភ្លើងទៀតពោះខ្លាចភ្លើងឆក់ចំណែកនៅក្នុងផ្ទះវិញលោកសីថានៅពេលទឹកស្រកអស់ទោះជាជូតស្ងួតហើយក៏ដោយក៏នៅតែជាប់ចំហាយក្លិនអាសោចនៃទឹកលូដែរហើយក្លិនមិនល្អនេះបានធ្វើឲ្យលោកសីនិងកូនតូចមានជំងឺផ្ដាសាយជាប្រចាំចំណែកប្រធានសំតោសចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យលោកសីសេងអមរាត្អូញត្អែងថារាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យតែឃើញមេឃងងឹតលោកសីចេះតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តខ្លាចកូនតូចៗនៅផ្ទះចុះលេងទឹកបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ លោកសីបន្តថាពេលភ្លៀងធ្លាក់ទឹកលិចតាមផ្លូវធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងដែរទើបមកដល់ផ្ទះដែលធម្មតាចំណាយពេលត្រឹមកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះរីឯបរិះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់ឈ្មោះចៅសំអឿននៅសង្កាត់លេខ1ខណ្ឌឫស្សីកែវថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឬតែថាអាជ្ញាធរលើកផែនការទប់ស្កាត់ដុបស្កាត់រាប់ឆ្នាំមកហើយតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតែមានដដែលបរិះរត់ម៉ូតូឌុបរូបនេះបន្តទៀតថាពេលណាលោកឃើញមេឃងឹតភ្លៀងម្ដងលោកដឹងច្បាស់ថាថ្ងៃនឹងលោកអត់លុយទិញសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារឲ្យប្រពន្ធកូនទៀតហើយព្រោះផ្លូវនឹងលិចគ្រប់ទិសទីមិនអាចរត់ម៉ូតូដប់បានឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8សីហានេះថាទឹកលិចទីក្រុងភ្នំពេញពេលនេះមកអំពីភ្លៀងខ្លាំងមិនមានមូលហេតុអ្វីក្រៅពីនេះទេលោកបន្តថាចំនួនទឹកភ្លៀងពេលនេះខ្ពស់ណាស់កើនរហូតដល់ទៅ105មីលីម៉ែត្រលោកថាជាធម្មតាកម្ពស់ទឹកតែត្រឹម70មីលីម៉ែត្រគឺពិបាកទប់ទល់ណាស់ទៅហើយស្ថានភាពបែបនេះមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជាទេតែប្រទេសជឿនលឿនក៏មានស្ថានភាពដូចកម្ពុជាដែរលោកឃួងស្រែងអះអាងទៀតថាឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនៗទេព្រោះទឹកជំនន់លិចយូរត្រឹមកន្លះម៉ោងគឺស្រកទៅវិញហើយពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែខ្នះខ្នែងស្ដារប្រឡាយនិងបន្ថែមចំនួនម៉ាស៊ីនបូមរំដោះទឹកចេញពីក្រុងឲ្យបានឆាប់ជាងនេះផ្ទុយពីការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនេះប្រធានអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកសឿងសរនសង្កេតឃើញថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងក៏ព្រោះតែការលុបបាំងមួយចំនួននៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាអាងសម្រាប់ផ្ទុកទឹកភ្លៀងនេះឯងលោកសឿងសរនលើកឡើងទៀតថាដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ញាធរគួរតែសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដៃគូនានាឲ្យលើកផែនការឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះរបាយការណ៍25ទំព័ររបស់សមាគមធាងថ្នោតដែលចេញផ្សាយកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2019បានលាតត្រដាងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបនិងបរិយាជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមចាក់ដីខ្សាច់លុបបឹងធម្មជាតិនៅតំបន់ដីសើមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកសមាគមធាងថ្នោតរកឃើញថាបឹងធម្មជាតិចំនួន16ត្រូវបានលុបទាំងស្រុងហើយបឹងចំនួន10ទៀតកំពុងតែចាក់លុបខ្លះៗក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិចំនួន26នៅរាជធានីភ្នំពេញតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងនោះមានបឹងមួយចំនួនដែលការពារដោយអនុក្រឹត្យកំពុងប្រឈមការចាក់លុបដូចគ្នាដែររបាយការណ៍បន្ថែមថាបើបឹងធម្មជាតិនិងតំបន់ដីសើមនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងការបាត់ទាំងស្រុងហើយប្រសិនបើស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់បាត់បង់ត្រីបាត់បង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បែបធម្មជាតិនិងប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាដើម
ឆ្នាំជាស្រងកំណត់ចំប៉ាលោឆាតប្រងត្រអែមជ័យខ្ញុំឃើញតាំងពីមិនតន់ពេញវ័យដល់អូនណាតាំងក្តីរូបល្អដាច់គេច្រើនស្រុកទួចិនទួងឆ្ងាយចំប៉ារៀងអាញមិនស្មើអូនទេរំដួលជើងភ្នំតាមាត់ទន្លេមិនអាចលើកលែងល្អលឹះត្រីបានលីទេពនៅអែបបាក្រមចែកជើងលួងលោមរូបស្រីឲ្យ ดวงจันทร์ขยะแต่งชีวิตลูกอ้อมสองขารอไอ้เมียงมองแต้วกลมต้องฟ้ารูปรวมมาจิตนิ่งแต่มวย
ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង ពីបាននីវស៊ីឡង់និងបន្ថែមថវិកា38លានដុល្លារសម្រាប់ជួយទិញទឹកសម្អាតដៃនៅតាមសាលារៀនក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលនីវស៊ីឡង់បានប្រកាសនៅបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាចំនួន38លានដុល្លារដើម្បីចំណាយទិញទឹកអនាម័យលាងសម្អាតដៃនិងផលិតផលអនាម័យផ្សេងទៀតដាក់នៅតាមសាលារៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 នៅតាមសាលារៀនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Chris Hipkin បានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួន214លានដុល្លារអាមេរិកពីការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 និងមូលនិធិសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញត្រូវបានបញ្ចេញរួចរាល់ហើយដើម្បីជួយសាលារៀននិងគាំទ្រក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែប្រឈមទៅនឹង COVID-19 កញ្ចប់ថវិកាបញ្ចូលបន្ថែម38លានដុល្លារផ្ដល់ដល់សាលារៀនដើម្បីគាំទ្រនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើអ្វីដែលមិនអាចគិតទុកមុននៃផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 ថវិកាចំនួន69លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអនឡាញនិង107លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងសាលារៀនតែត្រូវបានបិទប្រទេសនាពេលកន្លងទៅយើងបន្ថែមថវិកាចំនួន38លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជូនសម្រាប់ទៅលើតម្លៃបន្ថែមទៅលើសាលារៀនដើម្បីទិញទឹកលាងដៃសម្ភារៈសម្អាតនានានិងបន្ថែមដល់គ្រូក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនៅពេលបុគ្គលិកដាក់ច្បាប់សម្រាប់ឈឺថ្កាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីអប់រំថាកញ្ចប់ថវិកាទាំងនោះនឹងជួយដល់សាលារៀន500កន្លែងទូទាំងប្រទេសដើម្បីបន្ថែមបុគ្គលិកអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់ចាប់ផ្ដើមគិតលុយពីសេវាដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចាប់យកថ្ងៃទី10សីហាតទៅរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់បានប្រកាសថានឹងចាប់ផ្ដើមគិតប្រាក់ពីការសេវាដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬការធ្វើចត្តាឡេសាការ ការសម្រេចចាប់ផ្ដើមកិត្តប្រាក់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅម៉ោង12នឹង1វិនាទីឈានចូលថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការអនុម័តទៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី Megan Wood ប្រព័ន្ធកិត្តប្រាក់នេះធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពចំពោះប្រជាជន New Zealandដែលវត្តត្រឡប់មកដំណើរឋានវិញនឹងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងប្រព័ន្ធធ្វើចតាឡៃស័កខណៈដែលការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើតម្លៃពីអ្នកដែលចេញឬចូលក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬសម្រាប់ដំណើរធ្វើចំនួនប៉ុន្តែបើអ្នកចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញតែមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ពួកគេនៅតែអាចចូលវិញបានសម្រាប់ប្រជាជន New Zealand និងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនត្រូវកាត់ប្រាក់ទេប្រសិនបើជីវិលត្រឡប់មកវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញនោះចំពោះជនជាតិ New Zealand ដែលចូលមកប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងតិច90ថ្ងៃហើយធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសវិញនោះគេនឹងត្រូវកាត់ថ្លៃធ្វើចតាឡៃសាតម្លៃនៃការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកគឺសម្រាប់បន្ទប់ទួលមនុស្សម្នាក់តម្លៃ3,100 ដុល្លារបើមានកូនធំឬកូនក្មេងក្នុងបន្ទុកដែរគឺនឹងត្រូវគិតប្រាក់បន្ថែម950ដុល្លារនិង475ដុល្លារបូករួមទាំង GST ពិភពលោកអបអរនឹងស្រាប់ស្ងែង New Zealand ដែលគ្មានករណីឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍ថ្មីក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃរយៈពេល100ថ្ងៃហើយដែល New Zealand មិនមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍ថ្មីទៀតគ្រាដែលមេដឹកនាំពិភពលោកបានកោតសរសើរចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកស្រី Jacinda នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស New Zealand ទោះជាយ៉ាងណាពិភពលោកនៅតែប្រឈមនឹងការឆ្លងไวรัสថ្មីយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់ទៅ5លានករណីគឺស្មើនឹងប្រជាជនទាំងមូលរបស់ New Zealand គ្រាដែលអ្នកស្លាប់បានកើនដល់16ម៉ឺននាក់ច្រើនជាងនៅប្រជាជននៅ Hamilton ទៅទៀតសម្រាប់ពិភពលោកវិញចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដល់ទៅ20លាននាក់និងបាត់បង់ជីវិតបានកើនឡើងជាង73ម៉ឺននាក់សម្រាប់ New Zealand វិញមានចំនួនអ្នកឆ្លង1219ករណីតាំងពីផ្ទុះไวรัสមួយនេះមកនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន22នាក់ស្លាប់មកទល់ពេលនេះនៅមានសល់21ករណីទៀតដែលអាជ្ញាធរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកនិងធ្វើចតាឡៃស័កបានទទួលអាហារដែលមានតម្លៃជាង40,000ដុល្លារទៅចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជនបរទេសដែលជាប់នៅញូហ្សេឡង់ដោយសារ COVID-19 កាកបាទក្រហមញូហ្សេឡង់បានផ្តល់បានទទួលទានអាហារដែលមានតម្លៃច្រើនជាង40,000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃដល់ជនបរទេសដែលជាប់នៅញូហ្សេឡង់ដោយសារ COVID-19 ស្ថានភាព COVID-19 កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនគ្រាដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្នើសុំជំនួយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោក Rachel O'Connor ដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងម៉ាណាគីម៉ានូហេរីតាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងបានឃើញមនុស្សជាង100នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបានដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់150ទៅ180នាក់កាកបាទក្រហមបានជួយផ្ដល់អាហារដល់អ្នកធ្វើដំណើរច្រើនជាង4,000នាក់កម្មករធ្វើការតាមរដូវនិងអ្នកទេសចរជាច្រើនសម្លៀកបំពាក់ក្រាស់នឹងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកថាមនុស្សមិនតិចជាង1,000នាក់ទេនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនដែលកំពុងរងចាំការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញវិបត្តិ COVID-19 ធ្វើឲ្យជួបវិបត្តិមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់លើនាវានិងធ្វើការនៅលើនាវាកម្មករនៅលើនាវាប្រមាណ300,000នាក់ដែលនៅលើនាវាដឹកទំនិញកំពុងជាប់គាំងនៅលើសមុទ្រនៅលើពិភពលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 មិនអាចឲ្យពួកគេឡើងគោកបានក្នុងនោះមានរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងដែនទឹក New Zealand អ្នកតស៊ូមតិបានហៅបញ្ហានេះជាបញ្ហាមនុស្សធម៌ដ៏ធំធេងរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនបានវិភាគថាពីការចំនួន290,000ដុល្លារដើម្បីជួយអ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ New Zealand តាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការ Mission to Seafarer លោកលុកខិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅលើនាវាគឺជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេហើយត្រូវបានគេដាច់ដោយឡែកពីសង្គមទៀតផងមាននាវារាប់ពាន់គ្រឿងកំពុងចូលមកកាន់កំពង់ផែញូហ្សេឡង់មានមនុស្សជាច្រើនបានជាប់គាំងនៅលើនាវាជាច្រើនខែដោយមិនបានចូលច្រាំងថែមទៀតដោយសារប្រទេសជាច្រើនខ្លាចឆ្លងកូវីដ -19 ថវិការបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូននឹងជួយបង្កើតការងារធ្វើបន្ថែមគ្រាដែលជួបការលំបាកដោយសារវិបត្តិកូវីដ -19បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្គ្រាមផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានឈានដល់ការវិនិច្ឆ័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬក៏យ៉ាងណានោះទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមថ្មីមួយនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រៀបជារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទាំងក្នុងការចំណាយនិងឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃទឹកនៃទន្លេនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីនានានេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបរាជ័យទោះបីជានៅរក្សាមូលនិធិមួយផ្នែកធំសម្រាប់កម្មវិធីសម័យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលផ្ដោតលើបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានឈានដល់ការវិនិច្ឆ័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬក៏យ៉ាងណានោះទំនប់ទឹកទាំងនេះរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យចិនមានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយលើលំហូរទឹកដែលហូរចុះកាត់មកតាមប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមតែប្រទេសទាំងនេះបានពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនេះជាយូរមកហើយសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មការនេសាទនិងវារីអគ្គិសនីដែលកំពុងតែមានកំណើននៅក្នុងប្រទេសឡាវការគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនេះធ្វើឲ្យចិនអាចកំណត់នូវរបៀបវារៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវទឹកនេះនិងដើម្បីផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកកម្ពស់គម្រោងទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការចែកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោកវិធូនផើមផុងសាចរុននៃអង្គការបណ្ដាញធម្មពលទន្លេមេគង្គនឹង Ecology Mekong Energy and Ecology Network បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហានេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលស្រដៀងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូចនេះដែរបញ្ហាទន្លេមេគង្គគឺជាក្តីបារម្ភបន្ទាន់មួយសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ការធ្វើខ្សែចម្ការនិងការនេសាទដោយសារតែវាហូរចុះពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រពីតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេនេះនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនមានគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងដោយទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះ គេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍រាប់ឆ្នាំមកហើយថាចំនួនត្រីដែលនេសាទបានមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រមូលស្តុកទឹកនៅក្នុងទំនប់ទឹកទាំង11របស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនផងដែរនៅសកម្មភាពនៃក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែលហៅកាត់ថាក្រុម LMC របស់ខ្លួនក្រុមនេះជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតបានប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័ននេះថាបានព្យាយាមរំខានដល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់25ឆ្នាំមកហើយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់កំណើតចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គណៈកម្មការនេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីជំរុញការចែករំលែកនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើទន្លេមេគង្គនិងធនធាននានារបស់ទន្លេនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មានរ៉ឺធើថាការលើកឡើងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងលើគណៈកម្មការនេះគឺជារឿងដែលមិនមានមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនានាដែលនៅក្រៅតំបន់នេះគួរតែជៀសវាងការបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោយគ្មានមូលដ្ឋានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង្កទៅជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលផ្ដាល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរនៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Eye on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានជំនាញផ្នែកទឹកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះដោយផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណបនិងទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានបង្ហាញថាมันមានលំហូរទឹកហូរចុះមកផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនោះទេដោយប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរកឃើញនេះលោក Murphy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ដោយសម្ដៅលើបាតុកម្មចំពោះការបង្ហាញពីការរកឃើញខាងលើនេះថានៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងតំបន់លោក Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមវាគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺមានការស្ដុកទឹកទុកប្រទេសចិនបានមានបាតុកម្មនឹងការរកឃើញនេះដោយកំហឹងដោយស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានជិះគុណការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះថាមានចរិតនយោបាយនិងមានបំណងអាក្រក់សម្ដៅលើប្រទេសចិនការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានបដិសេធដោយអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិងមន្ត្រីអាមេរិកាំងបន្ទាប់មកនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាសារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការបដិសេធទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Eye on Earth ចំណងជើងក្នុងកាសែតមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត People Daily ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានសរសេរថាការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាទំនប់ទឹកទន្លេនៅក្នុងប្រទេសចិនជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Shenzhou និងវិទ្យាស្ថានធនធានទឹកចិនបានរកឃើញថាតាមពិតទំនប់ទឹកចិននៅពេលអនាគតអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេនេះបើយោងតាមច្បាប់ចម្លងមួយដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានលោកធីអានហ្វូឈៀងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចម្បងបានប្រាប់សារព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងអ៊ីមែលថាយើងមិនមានបំណងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងណាមួយនោះទេយើងមានបំណងផ្ដល់ការពិតជាមូលដ្ឋានខ្លះៗ ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការទុកចិត្តនិងការសហការគ្នានៅក្នុងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងទាញហេតុផលអំពីវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមអ្វីដែលសំខាន់គឺការជឿទុកចិត្តនិងអំណាចលោកស៊ីបាស្ទៀនស្ទែងជីអូដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយចិនដែលមានចំណងជើងថានៅក្នុងស្រមោលនេះឬ In the Dragon Shadow បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ទើរតែមិនជឿលើការអះអាងរបស់ចិនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចប្រងើកកន្តើយចំពោះអំណាចនៅក្នុងរំបានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡើយលោកស្ទែនជីអូបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេពឹងផ្អែកលើចិននៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានធនធានសម្រាប់រស់ហើយវាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការតតាំងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយចំហចំពោះការសាងសង់ទំនប់ទឹករបស់ចិននេះដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ភាគីម្ខាងខាងគេឃើញថាมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយទឹកប្រាក់120លានដុល្លារទៅលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់តាំងពីពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី11ឆ្នាំមុនមកប្រទេសចិនទំនងជាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឬក្រុម LMC ដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារសម្រាប់ជាថវិកាជំនួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមទាំង5ក្រុម LMC មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្រាប់បទសម្ភាសឬចំពោះសំណួរណាមួយអំពីគម្រោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងទៅបានក្រុងឡើងឬក៏កំពុងធ្វើដំណើរការទាំង95របស់ខ្លួនតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននោះទេក្រុម LMC ដែលដឹកនាំដោយចិននេះកំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនដោយមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំឆ្នាំនិងគម្រោងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនានាតែក្នុងនោះអាចនឹងមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចូលរួមផងដែរចំណែកឯមន្ត្រីខាងផ្នែកទឹកនិងបរិស្ថានវិញជាធម្មតាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់ក្រុម LMC បានរងការរិះគន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃលោក Michael D. Sombra ដោយលោកបានហៅក្រុមនេះថាជាស្ថាប័នដែលដូចទៅនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោក D. Sombra បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាជាងព្យាយាមរំខានគណៈកម្មការនេះតាមរយៈការបង្កើតស្ថាប័នផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះទោះបីជាមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុម LMC និងប្រទេសចិនមូលហេតុមួយគឺថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកចង់បានទិន្នន័យបន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ទឹករបស់ចិនដែលទប់ទឹកសរុបបានចំនួន47,000លានម៉ែត្រគូបកាលពីឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់ប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមអំពីពេលដែលខ្លួនអាចនឹងបញ្ចេញទឹកដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបង្ហាញព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមអាចរៀបផែនការនិងស្នើសុំឲ្យមានការសម្រួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុម LMC កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មិនមានចំណឿននោះទេនៅពេលនិយាយជាលក្ខណៈឯកជនមន្ត្រីវៀតណាមម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសចិនមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យក្នុងន័យស្ថាបនាណាមួយនោះទេហេតុអ្វីបានជាកប៉ាល់ចិនធ្វើដំណើរទៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកមួយនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានការអញ្ជើញ ការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ស៊ីវិលចិនមួយតាមតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅលើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនទូបីជាមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនេះបើយោងតាមអ្នកអង្កេតទៅលើចំនួនដែនសមុទ្រនេះកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលមាន400កៅអីឈ្មោះថា Shansha 2បានចូលចតរយៈពេលខ្លីនៅតំបន់ថ្មប្រកាសទឹក James Cole នៅអំឡុងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញនៅជិតប្រទេសចិននេះបើយោងតាមផែនទីសកម្មភាពរបស់កប៉ាល់នៃមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអំពីសង្គ្រាមដែនទឹកអាមេរិកតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា James Cole ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនដែលទីក្រុងប៉េកាំងទៀមទាក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំ370គីឡូម៉ែត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិនប្រជែងយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីទៀមទាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមដែលសុទ្ធតែមានកម្លាំងយោធាខ្សោយជាងខ្លួននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតិចលើកូនកោះតូចៗក្នុងដែនសមុទ្រនេះលោកឆារីមែនឡុកមែនអ្នកវិភាគការសិក្សាសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយបរទេសជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការស្ថាប័នជាការសិក្សាអន្តរជាតិនិងវិទ្យាឋានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនបារម្ភថានៅថ្ងៃណាមួយកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននោះអាចនឹងដឹកសម្ភារៈសម្រាប់ពង្រឹងកោះសុប៉ានិមិត្តកាន់កាប់ដោយចិននៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកចេមសូលនោះលោកឡុកមែនបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះនឹងបារម្ភអំពីមុខងារពីរបែបរបស់កប៉ាល់ Shansha 2ការធ្វើដំណើរនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កប៉ាល់នេះអាចមានន័យថាជាដំណើរស្វែងយល់ពីតំបន់ទោះបីជាកប៉ាល់នេះត្រូវបានសង់ឡើងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញក៏ដោយវាក៏អាចប្រើដើម្បីដឹកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់កោះសុប៉ានិមិត្តរបស់ចិនទៅនៅប្រជុំកោះ Spratly បានដែរបតាមគេស្មាននោះថាកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនដែលមានប្រវែង128ម៉ែត្រនេះបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកនោះប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Pompeo បាននិយាយថាតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកនេះមិនមែនជារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រនេះទេប៉ុន្តែព្យាយាមគ្រប់គ្រងការពង្រឹងដែនសមុទ្ររបស់គូប្រជែងខ្លួនគឺមហាអំណាចចិនលោក Michael Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្នុងសម្ដីដើមថាតំបន់ James Shoal ជារឿយៗត្រូវបានលើកឡើងក្នុងការឃោសនារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថាជាដែនដីភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ចិនច្បាប់អន្តរជាតិបានចែងច្បាស់ហើយតំបន់ក្រមទឹកដោយតំបន់ James Shoal នេះมันអាចទៀមទាកាន់កាប់ដោយរដ្ឋណាមួយនោះទេហើយมันអាចបង្កើតជាតំបន់ដែនសមុទ្រនោះទេចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារអះអាងរបស់ខ្លួនហើយចានចោលសម្ដីរបស់លោក Michael Pompeo លោកចនលោក Territory Poland នាយកនៃកំណត់ព្រួយផ្ដាំដំណាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដែលកប៉ាល់ Shansha 2បានធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រមាណជា1600គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរទៅកាន់តំបន់ James Shoal នោះទង្វើនេះមានបំណងចាក់ច្បាស់ដើម្បីផ្ញើសារមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីតំបន់ James Shoal កប៉ាល់របស់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នោះប្រមាណជាមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើផ្លូវទឹកនោះនេះបើយោងតាមលោក Poland កម្រងរុករកអូស្ម៉ាន់និងប្រេងរបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រតិបត្តិនៅប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរផ្លូវទឹកនោះអ្នកវិភាគជឿថាក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកJames Shoal ដែលមានជម្រៅ20ម៉ែត្រក្រោមទឹកมันអាចទៅបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសណាមួយដើម្បីទៀមទាយកតំបន់ដែលនៅជុំវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនោះទេបាតុកម្មប្រជារដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយសារយុវជនទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរ បាតុកម្មដំបូងបានចាប់ផ្ដើមការពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់បកគឺលោកថាន់ថាណនថនជូនគ្រូមគ្រូអង្គីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំវងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានរីកដាលទូទាំងប្រទេសថៃនៅពេលដែលក្រុមយុវជនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមងើបឡើងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួននៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះបានកើនឡើងក្នុងប្រជាណាចក្រថៃដែលមានចំនួនជាង40បាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយរៀបចំឡើងដោយមានការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ចាប់តាំងពីបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៅបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមកបាតកោកំពុងទៀមទាឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតថ្មីនិងការបញ្ឈប់ការយាយីនិងរំលោភបំពានលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាតកម្មដំបូងបានចាប់ផ្ដើមការពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់បកគឺលោកថាំងថូនជូអាងគ្រូរូកាងីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកអនាគតថ្មីនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019តែភាគច្រើនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបាតកម្មនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃបិទសកម្មភាពសង្គមរួមទាំងការហាមប្រាមលើការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈផងដែរចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកតែងតែធ្វើដែលបំផ្លាញក្រលៀនរបស់អ្នកមិនដឹងខ្លួនក្រលៀនរបស់យើងមានរាងដូចជាសរីរាង្គក្របសណ្ដែកឋិតនៅបញ្ច្រាស់និងសាច់ដុំខ្នងផ្នែកខាងលើនៃសរីរាង្គពោះផ្នែកនីមួយនីមួយឋិតនៅម្ខាងនៃឆ្អឹងខ្នងក្រលៀនជាសរីរាង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់តែមានតួនាទីចម្រោះជាតិពុលនិងទឹកលើកម្រិតពីសារពាង្គកាយរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីការថែរក្សាក្រលៀនប្រសិនបើយើងមិនថែរក្សាវាពីឥឡូវនោះទេប្រកបណាស់យើងនឹងមានការសោកស្ដាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដូច្នេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីទម្លាប់សាមញ្ញធម្មតាប្រចាំថ្ងៃដែលបំផ្លាញក្រលៀនរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់ទាំង8ដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែធ្វើជាប្រចាំហើយវាកំពុងតែបំផ្លាញតម្រងនោមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនដឹងខ្លួនឡើយទម្លាប់ទី1ការទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវានឹងធ្វើឲ្យក្រលៀនរបស់អ្នកមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះតួនាទីចម្បងរបស់ក្រលៀនគឺបង្ហូរកាកសំណល់រំលាយអាហារចេញពីរាងកាយនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការបង្កើតក្របឈាមក្រហមក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលអ្នកទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការនេះទេវានឹងនាំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំជាតិពុលជាច្រើនក្នុងរាងកាយទម្លាប់ទី2ពន្យាពេលបត់ជើងតូចការបត់ជើងបានទៀងពេលត្រឹមត្រូវគឺជាការថែរក្សាសុខភាពក្រលៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងទប់នោមវានឹងបង្កើតបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបង្កើនចំនួនសម្ពាធទឹកងុំក្នុងក្រលៀននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រលៀននិងខូចតម្រងនោម ទម្លាប់ទី3ការបរិភោគប្រើប្រាស់អំបិលច្រើន5ក្រាមអំបិលមានផ្ទុកនៅសារធាតុសូដ្យូមច្រើនហើយពីច្រើននៃកម្រិតសូដ្យូមដែលយើងទទួលទានត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រលៀននៅពេលប្រើប្រាស់អំបិលលើសកម្រិតទម្លាប់ទី4ការប្រើប្រាស់ជាតិអាល់កុលគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាតិអាល់កុលជាជាតិពុលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រលៀននិងថ្លើមការប្រើប្រាស់ជាតិអាល់កុលក្នុងកម្រិតខ្ពស់បង្កឲ្យកើតមានអាស៊ីតអ៊ុយរិកក្នុងកោសិកាញៀវហ្វ្រូនក្រលៀនទម្លាប់ទី5ការបរិភោគអាហារមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ទម្ងន់1គីឡូក្រាមត្រូវការ 0.8 ក្រាមប្រូតេអ៊ីនតាមធម្មតាការបរិភោគអាហារសម្បូរជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនដូចជាត្រីសាច់ទឹកដោះគោប្រូម៉ាតគឺធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពមាំមួនល្អប៉ុន្តែសូមកុំបរិភោគលើសកម្រិតជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនបង្កើនការផ្ទុកប្រតិកម្មគីមីរំលាយអាហារហើយអាចបំផ្លាញក្រលៀនក្នុងរយៈពេលយូរទម្លាប់ទី6ការប្រើប្រាស់ជាតិកាហ្វេអ៊ីនលើសកម្រិតសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនមានផ្ទុកច្រើននៅក្នុងសុខកលាភេសជ្ជៈដូចជាកាហ្វេភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាចបង្កឲ្យមានលើសសម្ពាធឈាមក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រលៀនផងដែរទម្លាប់ទី7ការជក់បារីការជក់បារីបង្កើតការលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងលើសពីនេះទៅទៀតគឺបន្ថយនៅលំហូរនៃឈាមនិងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចនៅក្នុងក្រលៀនវាធ្វើឲ្យខូចតួនាទីរបស់ក្រលៀនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអាចនឹងកើតជំងឺផ្សេងៗទម្លាប់ទី8ការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ជាប្រចាំការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់សម្រាប់ការឈឺចាប់តិចតួចវាមិនល្អឡើយសម្រាប់ក្រលៀនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប្រមានថាការទទួលទានថ្នាំគ្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យចុះឈាមនិងធ្វើឲ្យតួនាទីរបស់ក្រលៀនចុះខ្សោយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្រៀតឡើយសូមអរគុណมันบานลามันบานตาก็เลียนดังเทพาบอกนึกงอนกรุบเกลแต่เกลียดกายงานจิตเนียนกรุบเกลียบองกันแม่Beautiful.